gabarroto le deltsungo lehen zendakea, bioa ezan oro mutxak azut jertan. Bioa ezan oro mutxak eta klimata galgal zatera maurak ahak zati zadit, metrabandi diddam ilama diddam esan zoddomi toko fi bioa 24 nahel zaterra txak azut jertan la iu jalkam. Wita tan kololay sikura ni sagal barhum la mafdi dama kes jer bio ay fan romo jaka sujirtan an sora la khete wan kam na dun jal kam na tujben nitem
atamo zala ge fato ta kenya odun gal gal kana qam nukuno mana mare na no tigray qamuti hujra wajiftu sadarka olanaf motuma federala giddu kan jiru hariron rakisate Sera kufa bu ura gud ate kan furamutaw, mumichi ministera Abiy Ahmed dubbataniru. Yero ammas olantumma biya ekuf kop ega anak kajurulle, misenso tamana mareba kabota markane sanijran. Biyatin waggadar bi guddina dinagde ibarra harka jaaf kapti toku galme suse if sanijran, gabasa maliska chwammaha jalanne is.
Motumman federala fi bulchisa nanno tigray giddutti walitti dhufeenyi jiru gaari ta'uudhabuun sodaana geenyaaf balaatti akka hin jijjiiramneef maaltu hojjetamaa jira jechuudhaan miseensi mana maree gaaffii dhiyeessaniif muummichi ministeera Abiy Ahmed akkas jechuun deebii kennan.
የትግራይ ህዝብ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሰላም፣ ልማት፣ ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ ህልውናው
ትግራይ አኩማው መተጆጵያ ብሮ Akkuma irrali deebi'ee jechaan ture san nagaa misooma demokiraasii fi Itoophiyaa keessatti jireenya fooyyee jiraachuuf mirga qaba. Rakkoo fi hiyyummaa guddaa keessa uummata jirudha. Miseensonni mana maree kabajamaa baay'een keessan akkuma beektan uummanni Tigraay biyyasaa kan jaallatu jijjiirama kan barbaadudha. Mootummaan federaalaas kana hubatee uummata qaba jedhee hojjetaa jedhan namoonni hin barbaachifne 10-15 yookaan 20 jiruu otoo hin taane miliyoonaan kan lakkaa'aman kan barbaadaman kanneen mirga qaban lammiiwwan qabsoofnuuf qabna jennee hojjetnaa jedhan gara fuula duraatti kun itti fufa humna iddoo sana jiru waliin dhimmi wal qabatu garuu karaa seeraa qofaan deebii argata. Manni maree federeeshiniif manni maree bakka bu'oota uummataa murtiin ni dabarsu qaamni raawwachiiftu karaa raawwatuun ta'aa jedhan Dr. Abiy. Sodaa nageenyaa kan ilaaleen haala amma jiruun humnootiin nageenyaa eegsisan keessumaa raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa irratti haleellaa bifa kamiin iyyuu irratti aggaamamu ittisuuf haala isa dandeessisu uumanii jiruu jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Beneshaangul Matakkaliif Kamaashitti haala xiqqoo wal xaxaatu jira ka jedhan Dr. Abiy kun dhimma Beneshaangul Amaaraa yookaan Oromiyaa miti jedhan. Beneshaangul Sudaan Kaabaa fi Kibbaa waliin wal daangeessu Abbayyaa irratti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman leenjii argatanii meeshaa ammayyaa hidhatu. Karaa daangaa Beneshaangul seenuudhaan lubbuu lammiiwwan dhimmicha waliin hidhata hin qabne gaaga'an jedhan. Walitti bu'iinsa gosaa fakkeessuuf akka yaalamu irra deddeebi'ees kan haleellaan kun raawwatamu ta'us harka caalaansaa hidha laga Abbayyaa waliin hidhata waan qabuu fi karaa kutanii cufuufis kan yaalan jiruu jedhaniiru. Itoophiyaan biyya koronaa hedduun keessa jirtu waan taatee fi koronaa isa tokkoof ilaalcha duraa laanne hojii biroo dhaabuun dinagdee keenya hin jeeqnu kanaaf hojjetaama ittiif naa murtii jedhu akka mootummaattis ta'e akka uummataatti waan murteessineef addunyaa irratti biyyoonni baay'ee xiqqoon galmeessuu ka danda'an guddina dinagdee abdii Afrikaa kan Afrikaa bahaa keessaa Itoophiyaan galmeessiftee jirti kan jedhan muummichi ministeera Abiy. Kunis guddina dinagdee dhibba keessa harka 6 tuqaa tokko galmeessu gabaasni waggaa kan koomishina karooraa baase hubachiiseera jedhan weeraraa waannisaa kan ilaaleenis hojii hojjetamaa jiru bal'inaan kan ibsa yoo ta'u manneen barnootaa fi haala dhukkuba COVID-19 ittisuun danda'amuun kan banamuuf jiran ta'uu beeksaniiru.
Baasii 7ffaaf kolleejii poolisii Tigraay keessatti leenjifamaa kan turan komaandoon addaa naannoo sanaa marsaa lammataaf kaleessa eebbifamanii jiru. Komaandoon eebbifame kun rakkoo biyya keessaaf alaa Tigraay irratti aggaamamuu laalchise dursee fashaleessuu irratti itti gaafatama dachaan isatti kennameera jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisanii jiran. Tigraayin jilbeenfachiisuuf yaalii godhamu dura dhaabbachuu qabu jechuudhaan illee dubbataniiru. Mootummaan federaalaa uummatni Tigraay akka beela'u gochuuf garaawwan isaa goree hojjetaa jira ka jedhan pirezidaantiin naannoo sanaa ijoolleen barattootaa Tigraayillee kanneen birootti adda baafamanii maaskii yookaan haguuggii funyaaniif afaanii akka hin arganne ta'eeraa jedhan. Ministeriin qonnaa federaalaa gamasaan Tigraay akka beela'uuf akka nuti hin hojjenne beekamaadha jechuudhaan hawaannisa ittisuu gamalaaleen hanga guyyaa har'aatti naannoo Tigraayin gargaaraa jirra ga'ee jira. Hoogganaan mootummaa cehumsaa Sudaan dhimma hoogganaa biyyattii duraanii Omar Al-Bashiriin ilaalchisee mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaaf walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu waadaa seene. Muummichi ministeeraa Abdullaa Hamduk jila ICC kan abbaa alangaa Faatuu Bansuudaan hoogganame waliin dilbata wal arganii jiran. ICC'n jeeqamsa bara 2003 keessa naannoo Darfur dhiyaan walqabate yakka fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himachuudhaan Bashiriin ajaja hidhaa irratti dabarse. Al-Bashir lootee seentummaa Darfur keessaaf deebii kan kennan hidhattoota Janjaawud erguudhaan hanga uummata 300,000 ajjeesanii kanneen miliyoona 2 qabxii 5 ta'an immoo qe'ee ofiirraa buqqaasan. Al-Bashir bara 2019 keessa mormii uummata kaartuumiif bakka birootti ka'een booda waraana biyyattiin aangoorraa fonqolchaman. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraampiif mormituu isaanii Joo Baayden filannoo pirezidaantummaa sadaasa sadii ka torban lama booda gaggeessamuuf jiruuf kutaalee filannoo cimaan keessatti gaggeeffaman keessatti uummata dadammaqsaa jiran. Tiraamp dilbata kaleessaa gara hiriira gaggeeffamutti tun bobba'in dura waldaa kiristiyaanaa Nevaadaa Kaarsan Sitii jiru daawwachuudhaan guyyaa isaanii jalqaban. Nevaadaan yeroo tokkorra kutaa filannoo cimaan keessatti gaggeeffamu turte garuu erga bara 2004 qabee kaadhimamaan garee rippaabilikaanotaa keessatti injifanne. Hiriira sanarratti namoonni kumaan lakkaa'aman walitti siqanii kan irratti hirmaatan yoo ta'u Tiraampiin jajjabeessuuf Baayidaniif sabaa himaa irratti mormii qaban ibsaa turan. Vaayirasiin koronaa kutaa Nevaadaa keessatti dabalaa adeeme namoonni 1,000 haaraan sanbata darbe qabamanis ofirraa ittisuuf haguuggii funyaaniif afaanii namni kaayyateen turre. Pirezidaantichi Baayiden yoo injifatan dinagdeen akka cufatu godhu jechuudhaan akeekkachiisanii kan isaan hayyoota saayinsiin dhaggeeffadha jedhanitti qoosan. Isaan hayyoota saayinsii dhaga'u utuu aan hayyoota saayinsiin dhaga'aa ta'e biyya dhiphina sammuun guutamte qabaanna turre jedhan Tiraamp. Joo Baayiden immoo sagada Delaweer keessatti gaggeeffame irratti hirmaachuudhaan boodarra gara North Carolinaatti qajeelan. Kaadhimamaan pirezidaantii garee demokiraatotaa erga bara 2008 kan Baraak Obaamaa as North Carolina hin injifanne. Baayiden deeggarsa sadarkaa biyyoolessaa argatanitti kan gammadan yoo ta'u kutaalee dorgommii cimaan keessatti gaggeeffamu keessatti garuu deeggarsa isaan qaban hagas guddaa miti. Dhumarratti oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Addunyaan ufuuftuu dhibaatti rakka qabaas dorgommii ispoortiillee hedduu lakkisanii tatti jiranillee namni baay'een daawwatu xiqqaattullee ammoo jalaanittuu jijjiranillee. Maraatoonii guyyaa dheengadda Poolaanditti wal dorgoman dubraan atileetii keenya Pers Chichiiritti rekoordii haaraa cabseetiin moo'e sa'aatii 1:05 fi sekendii 16 moote. Atileetiin Jarmanii Meelaatii isaa Kejeetaa lammeessoo taate Itoophiyaa Yalmaaz Garfii Olloolem sadeessoo taate. Dhiiraan ammoo Ugaandaatti mootummaan galate Jaakob Kipliimoot moo'e 58:48 fi 49:49 Awurooppaatti ammoo dorgommii Ingilish Piriimeer Liigiitti jiran har'a West Broomii fi Barnleet waliin taphata. Itaanee ammoo Leeds Yuunaayitid fi Wulfsitti waliin taphata. Sanbata lamaan qofa goolii 23 gale. Haga ammaatti Ingilish Piriimeer Liigii taphatan marra hojjaa taphatanii tapha 32 hafe aga gan dhufuulleetti dabran. Tapha guyyaa dheengaddaan Liverpoolii fi Everton lanqaansoo jigan kan ammoo walqixxee lam ba'an irratti goolii 1 Mohaammed Saalaatti galchee fi ta'an ammoo Saayido Maanet Liverpoolii galchee walqixxee ta'an lachuu ijoollee dhalootaan Afrikaati. Awustiraaliyaan Meelboornitti ammoo guyyaa dheengaddaa dorgommii fardoo qolchaa irra oolan fardoo 18 teettootti filaniitiin wal dorgomsiisan farda Chris Waller leenjisatti Very Elegant jedhanitti qolche. Fardoo 18 tana karaa kiloomeetirii 2 fi metirii 400 irratti wal dorgomsiisan. Namni lammeessoo ba'e ammoo Anthony Van Dijk fardi Choose One jedhan ammoo sadeessoo ba'e. Fardi tokkeessoo ba'e kun biyya New Zealandiiti. Fardi tokkeessoo ba'e $3,000,000 badhaasan. Biyya laa sanatti fardoo waan hedduun tolfatan teettootti filanitti wal qolchisiisan waan hedduun tolfatanillee. Ameerikaatti ammoo dorgommii NFL National Football League jedhan fallitti jiran. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL torban Jason kalee dhumatan. Kalee qofa kilabii 12 taphate. Miami Dolphins kilabii New York Jets 24 duwwaan moote. Tampa Bay Buccaneers kilabii Green Bay Packers 38-10 moote. Akkan jecha 12 taphatan. Arda ammoo Dallas Cowboys fi Cardinals Arizona waliin taphata. Buffalo Bills fi Kansas Chiefs ammoo ittaanee waliin taphata. NFL National Football League Ameerikaa gam bahaatiif gam dhiyaa jedhanitti filaniitiin walitti fidan. akum kubba mila dirreke sinami diddami lama tabata. Tatulle tabi isani saati lertu tabatan. Ak saati sadifi dekika kurani lama tabatan tabato koyu. Bukonna iddu jiddu tabani tinitide debiani fakkan. Madhano odu sporti gagababan kanu.
Odungal gada kanab kam kanu.
Via fanoro moja kaso jirtan. Nagam tet khale polisi tokko fi misens humno rana data tokki jeesan na misani jeesan le ammatin birenne jira wajire dimi communication na kamte bota masgen mulata yarhana ganda chalala ke jeran ke satti yo wori kuji fi au kawo en fitane jira itiga fatama wajire bulchin saf na genna tanerratte nam fula kawo en nam fitan sun ture shakkin ka bane jira na kor mal katerke
itiga fataman wajire imote communication imotuma magala na kamte yo bota samma mulata kalisa wari woda ajjecha magala na kamte qamule nagay gum samotuma retrawote jidan akastib su
taatin kaleta taate nando ta baba wala karatti umni adda tokko daabi polisi ni jele tokko kaleta kamande kamne jiru kutamani dubusani darbe ra kaleta nando kuta bulchi ni chalala ti jeramu gara nando wandara ra jeram tokko ti polisi onni tokko umna adda ti saaji no lana katama parki jerama ni polisi ni jele sulimbo saaji ni tarate besika do jeramu isani umnan be kamne ti kaleta odi ti saani ratti oto jeni bukutamani lupun sani darbe la kanjeda mode fanne chuda kan kan makabna makana ti kan kita e ta den kuma la kanjedu manna genya ti fadina ni ga tu din danda ba kata nan chuda kaba me jirante kan be kan mesu mo nyu ta kanjedu polisi to ate ti mota tatta ur kafa ti jira
enyu mana mota kana ilal se be kam ne je chuda kan darbe if saballa kan ilal ni ubbo tasamman yero amma kan halli ti magala ne kamte ke sattargam tu jalanis if sani jiru
hoji ti wol kabate magala genya ti ta de kanani wanti dai tokko yunju manni hoji madile sa ke ta jira hoji nam dum tu be jimmi swalne sochi magala genya na gada alma tu jiramma
hoji kami fi kan samban sanan boda wulti dukas ni irgabane me boda mona monni smida man jiru jadame
hoji fanno kanan ka boda progress fanno ture isan la bani hoji madile sa ne to de mani duba ti ni kamni be kamni ti tokko che jara kana mi da manni to kan mada male to sin garna garna jira kan jara mote fanno sanko to ne mo kanan be ka
sababa isalal chis ibsa dabalata kinu daf eyemun tani buta samman itigaftama wajiro bulchin saf negenya magala ne kantew bomsgano agari yero amma kan magala ke setto jojjo tawan injiruf sagalen ko siwara bamini jedani yadagawaba radio sagale amerikaf kinnanin kan qatte kan rawote dina jedan umdosun nege gumsamutu malaman kunnin ukasa dina ratte banamen kan lubbun sani darbe jedan bakkar ukasni itrawote namni ture kambra madayjira kan jedan itigaftama kun namni kun yero amma to tame imisagul kullajira jedan misin sutama tifi namota namna ergamadae boda akkeda mutasifa mejedame kanabe kan addaba fachudaf bilbila yalin tasifne milkofne imakana ratto defanno dabla targachudaf etigaftamto tawajira polisi magala nakamte komishini polisi nanno romiafi biro bulchisaf negenyat bilbilus bilbila harkai saniwan nun kafnif odefanno dabla targachun dandeyni barkuma lamafkuda sadika nakisa halilawana kanarawochuf dabu ragawana gersisan ibanis baradar bejechunis akalkos etiopiat barkuma lamafkuda lama etigaftama wajira ethio telecom dame liqa obbo gamachis taddese debelate etigaftamto tni policy fi namotni hojimotu magara garabejran qamotu muhimbe kaman jedaman kanan lubbuni san darbaturun niyadatama imakan ratti hangotni biro bulchisaf negenya oromia akasmos commissioni policy oromia ajjechawen oromia liqaqi setrawwetanif qamaysan ripelolto deisan awawshani jedaniwamen waran bilisuma oromoti qoqabanis isanmo gocha kanarrawonu jechun halaturun san niyadatama radio sagale amerikaf nakormelka amborra
Kulchisin finne rakkoo geejjib magaalisa falof jedhetti otoobisi dhibbishaniif jaatama hireeffate hojiitti injiraa jedha. Akkittaantuu bulchis magaal finfinnee addee Adaanech Abeebee jettetti rakkoon geejjiba tun wama hojiin faluu malan. Otoobisiin kireeffatan kunin akka namni waltin gobbanne tolchee rakkoo vaayirasii illee faluu danda'a jette. Saahidamtoon nu erge.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo geejjiba magaalatti keessatti mudachaa jiruuf fala dha'uudhaaf waldaalee konkolaattota deddeebisa uummataa waliin ta'uudhaan autoobisii 560 akka tajaajila geejjiba magaalaa Finfinneef oolan taasisuuf hojii eegaluusaa itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Haa ta'u malee Aadde Adaanech akka jedhanitti rakkoon geejjiba magaalatti yeroo dheeraadhaaf kan turee fi bu'uurarraa furmaata ta'in arganneedhas jedhan. Rakkoon geejjiba magaalaa keenyaa kan turedha kan bubbule yeroo kamiyyuu rakkoosaa hundeedhaaf furuun deebiin kan kennamneef hojii walirratti tuttuulamedha. hojin rakko tajaajila geejjibaa wal irratti tuulame kun ammoo hangam ummata keenya akka miidhaa jiru argaa jirra. Sababa hanqina geejjibaan maallaqni ni qisaasa'a yeroonis akkasuma. Ummannis rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jiru. Qisaasama maallaqaa fi yeroo irra darbee rakkoo xiinsammuuf kan saaxilamanis jiru. Yeroo tokko tokko ammoo sababa hanqina geejjibaan hannaa fi saamichaaf akka saaxilamaa jiranis argaa jirra. Ko hawaasaa furuun kan danda'a mootummaa qofaan miti kan jiran itti aantuun kantiibaa magaalatti hirmaannan damee dhuunfaa murteessaadha jiran. Dameen geejjibaa ammayyaa dhabuu fi bulchiinsiif hojmaan isaa qaawwa qabaachuun ammoo rakkinichi daran akka babal'atu taasiseeras jiran.
Mangadochaachin yetataallatu alamahoonaachaa'unnaa bazin garba.
Daandiliin keenya haalaan kan hojjetaman ta'uu dhiisuunii fi hanqinni gama daandiin jirullee rakkoo isa tokkodha. Daandiiwwan jiranillee bakka dhaabbii konkolaataa ta'anii tajaajiluun rakkoo biraati. Rakkoon inni ijoodha jedhamee ilaalame keessaa inni tokko dameen tajaajila geejjibaa ammayyaa ta'uu dhabuu fi kana waliin kan wal qabatu rakkoo bulchiinsa geejjibaati. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa rakkoo geejjibaa dhabuudhaan dararamaa jiruuf furmaata waaraa fiduudhaaf hojii eegaleera jechuun ibsaniiru adda Adaaneech. Dhiyeessii fi fedhiin jiru akka wal simu gochuudhaaf autobusoonni ammayyaa ta'an gara 3,000 ta'an baasii birrii biiliyoona 12 ol ramaduudhaan waggoota lamaan itti aananitti gara tajaajilaatti akka seenan gochuuf karoorfamee bittaan eegalameera. Inni lammaffaan ammoo dhiyeessii daandiiti. Keessumaa seektarri daandii xiyyeeffannoo argatee sirnaan akka hojjetamu akkasumas daandiin hojjetamu mijaa'aa akka ta'uuf hojiin eegalamee jira. Bara kana qofaa ijaarsa daandii birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 500 oliin akka jalqabamu godhamee ijaarsaa eegalameera. Rakkoon geejjibaa akka furmaata waaraa argatuuf xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamaa jira. Hoogganaan biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee obbo Sixootaa Akkalee gama isaaniin kenniinsi tajaajila geejjibaa kun weerara vaayirasii koronaa giddugaleessa kan taasifateedha jiran.
Atoobisoonni kunneen yeroo tajaajila geejjibaa kennan hojii ittisaa COVID-19 tajaajila giddugaleessa godhate taasifachuuni. COVID-19 ilaalchisee konkolaachistootnis ta'e hawaasni tajaajilamaan of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Kanarrattis nuti hordoffiinii taasifna.
Obbo Sixootaa itti dabaluun autobusiin 560 akka haaraatti geejjiba magaalaa Finfinneetti dabalaman kun tajaajila geejjibaa bakka autobusiin Shaggarii fi Ambassaa gahanii kennaa turan hundumaa kan qaqqabu ta'uu ibsaniiru.
Ambassaa Shaggariin simirriitti bakkatan.
Bobbii autobusii Shaggarii fi Ambassaa hordofuutiin tarkaanfiin isaas kan Shaggarii fi Ambassaa ta'ee hawaasni keenya tajaajila geejjibaa gatii madaalawaatiin akka argatuu fi tumsuuf kan yaadamedha. Bakki tajaajilli geejjibaa kun qaqqabu ammoo guutuu magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee gahuu danda'u iddoo autobusii Shaggarii fi Ambassaan gahuu hundanii qaqqaba.
Autobusoonni har'a tajaajila eegalan kun har'a irraa qabanii 7 hawaasa magaalattiidhaaf tajaajila geejjibaa bilisaan akka kennanis ibsameera. Namoonni 1,500 olis carraa hojii kan ittiin argatan akka ta'e bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Kamkaaniin ammoo qophii ammaantan caqasuu jirtan taana. Halkan saatii 4 irratti raadiyoo haaduu FM 94 qabxii 3 irraallee achirraallee hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa baran qamaddee barnoota haaraa akka muuxannoof nama taate jedhetti fuula shaniitti qoodeetiin akka barsiisan gaafate. Muktar Jamaalitti nu erge.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo tibba kana marii bal'aa qaamolee dhimmi ilaalu dhaabbilee barnoota olaanoo yookaan ammoo yuunivarsiitotaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa walitti qabeetiniin jedhe wajjin taasisaatiniin tureen yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessa jiran. Akka kanaan dura gosoota barnootaa hundaaniyyuu kan barnoota kennan osoo hin taane dameedhaan adda bahaniitiin muuxannoo ogummaa fi giddugala beekumsaa akka ta'an irratti hojjetamaatiin jira jechuudhaan ibseetiin jira Dubbima ministericha obbo Dachaasa Gurmuu Radio Sagale Amerikaatiif akka himanitti adeemsa kanaan kenniinsi baruu barsiisuu dhaabbilee barnootaa bakka shanitti qoodamee jira. Yuunivarsiitota qorannoo fi qo'annoo, yuunivarsiitota waliigalaa, yuunivarsiitota appilaayid saayinsii, yuunivarsiitota saayinsii fi teeknoolojii fi yuunivarsiitii teeknikaalaa jedhameetiin bakka shanitti hiramuusaa dubbatan obbo Dachaasaan sababaa fi bu'aa murteen kun barbaachisee fillee himanii jiru.
Yuunivarsiitonni hundi isaanii waan wal fakkaatanii bifa wal fakkaatuun gosa barnoota tokko irratti wal fakkaatu irratti xiyyeeffatanii barnoota kennaa waan jiraniif isa sana akkamiin fooyyessineetiin bu'uuraalee misoomaa isaan amma harka qabanillee noorratti xiyyeeffatanii akka hojjetan kan isaan taasisu yuunivarsiitota saddeet akkasitti akka ramadaman taasifame. Qabeenyatillee fayyisuu hambisuu dandeenya. Lammaffaa immoo qulqullina barnootaatillee mirkaneessuu dandeenya. Yuunivarsiitiin tokko yeroo tokko hundu baay'een qabu hundumatti immoo ol qabu. Kanaafuu waan qaban waan sirriitti fooyyessuun irratti xiyyeeffatanii hojjetanii isa sana osoo finfinnee kan hojjenne taasee irra bu'aa qabeessa jenneetii ijaaruudhaaf ibsame yaadame.
Amma akkaataa ramaddiilee bakka shanitti adda bahe kanaan wal qabateetiniin akkuma beekamu dhaabbilee barnoota ol aanuu irratti barattoota ministeri ramadu yookaan immoo dhaabbileedhaaf ramadamanii deeman barattoota idileedhaan ala barattoonni al idilee ta'an kanneen barnoota naannoo isaaniitti hordofan jiru. Inni haala ramaddii kanaan dhiibbaa geessisuu hin danda'u moo akkaataan dhaabbileen barnootaa kunniin gosa ramadaman kanaan bakka dhiheennatti argamuu danda'u jettanii yaaddu?
Kaayyoon ijoon keenya isa qofaa miti yaa yuunivarsiitii dorgomaa ta'e akka biyyattiitti qabaanne yuunivarsiitota kana keessaa barattoonni baratanii ba'an immoo ejjachiisuu dorgomanii akka carraa hojii argatuu danda'aniidha. Qulqullina irratti wanni fafiin barbaachisu dhiyeeffannee illee hojjennee jechaadha. Lammaffaa hundumtuu bakka hundattis argamuu baasuu danda'u garuu immoo kaayyoon ijoon isaa yuunivarsiitii qorannoof qo'annoo ta'e hundaafuu kennu appilaayidii hundaafuu kennu konfereensii yookaan immoo waliigalaa yuunivarsiitii barnoota waliigalaa kana hundaafuu kennu kan jedhuu miti waan ta'uu danda'u akka ta'e hojjetu.
Adeemsa bu'uura murtee kanaatiin yuunivarsiitonni kenniinsa gosoota barnootaa bakka shanitti hiramaniitiin ramadaman kunniin hanga waggaa afuriititti guutumaan guututti hojitti galu jedhameetiin jira. Yuunivarsiitota 47 kan yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Finfinnee yookaan ammoo Kotabee jedhameetiin beekamuu fi yuunivarsiitii teeknikaa biyyaalessaa dhiheenna gama ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanuutti galuudhaa deemu. Walumaa galatti 47 isaanii tokkoon tokkootiin kan ramadaman yoo ta'u isaan kanneen keessaa yuunivarsiitiileen 8 qorannaa fi qo'annaa jalatti, yuunivarsiitiileen 21 barumsa waliigalaa, yuunivarsiitiileen 15 appilaayid saayinsii, yuunivarsiitiileen 2 saayinsii fi teeknoolojii fi yuunivarsiitiin yookaan ammoo inistitiin tokko inistitii teeknikaatiin ramadamuun isaanii dubbatameetiin jira. Kanneeniin dabalatatti haala baruuf barsiisuu mijataa taasisuudhaanillee walqabatee mariileen gurguddoon yaa'ii kanarratti murteeffamuu isaanii dubbatu obbo Dachaasaan.
Dhimma nageenya fi walqabateetis wanti irratti mari'anne babal'aatu jiraaf kan carraa hojii inni irratti walqabatee barkuurriitti kana qo'annoo fi qorannoon adda addaa baay'ee adeemsifame wantoonni argaman baay'eetu jira. Inni kun carraa hojii inni kan akkamitti wal simsiisuu dandeenya kan jedhus kan dhiyeeffan wallaalameetu jira. Inni kun waa'ee nageenya yaa tokko kanaan dura mul'isaa turu. Inni nageenya illee immoo akka otoo jiru isa kana kan dabarirraa baranne haala biyyattii keessa jiru haala amma walakkummaa dheeraa kabachiisuu fi xiyyeeffatamee hojjetamu kanallee hojiirra oolchineetiin yuunivarsiitonni kaayyoo isaanii odoon irraa hanfanne haala irraa eegamuun baruu barsiisuu isaanii barsiisuu danda'an kan jedhu irratti. Hojjetuuf murtee waan adda addaatu dabareechaadha.
Erga weerarri koronaa vaayirasii COVID-19 mudate as addaan citu dhaabbilee barnoota ol aanaa tureen booda adeemsa baruuf barsiisuun itti fufu irratti haal dureen hundiyyuu xumurameetiin jira kan jedhan obbo Dachaasaan keessaayyuu barattoonni bara eebbaarra jiran wantoota isaan irraa eegamu hundayyuu xumuranii akka barumsa isaanii milkiidhaan goolabaniif irratti hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Badhaas aroora kabar kana fartuun aadaniifi. intalisi ilwad almaniti kennan mati somalia torilachu badasana nama la forana khisat waranat ufanse elmenama durrawo chijedani kennunga nambadasan salem salemoni tenamdu bise jalannenutim
fartun adanif intalisani ilwad alman jarmea dubartota hokkara sala ratgegge fame walittik abun debise dabu gaggesu kana males kannen somalia khisat jolluman loltumma tisenani Lenji adda kennajra lachun sani walta sister somalia jedam kaniro draft dubartota humna ngude damani egumsa gorsafi wallansa fayya ken hundesan wogga kudan durajechun barkumala maf kudan jarmean kun hojero jalqabet namonni siyasa kabiyetti presidenti biyetti kayero sanada balate humna ngude dimbiyetti ke senjiru jechudan falmaturan Wan kane safi irratti dubbatamuun himmallee jedhani yaaduu jedhan Elwad. Akka dhala namaatti dubartootaaf shamarranirra dararaa dhaqqabaa ture calliinsaan ilaalamaa ture. Akkuma waan jiraachuu maleetti ilaalama. Waa'ee kanaa kaasanii dubbachuun iccitii hawaasa keessaa fi kan irratti hin dubbatamne ture jedhan. Dhaabbati kun bilbila tolaa kan dubartoonni rakkoon irra ga'ee fi gargaarsa barbaadan irratti bilbilatan kenne. Hojjetoonni teeles kana gochuu isaaniif doorsisa hokkaraatu isaan dhaqqabuu jalqabee jedhan. Hojjetoonni keenya ni hidhaman kaan ni doorsifaman. Waaltaan keessatti hojjannu ni cufame kun waggaa 10 dura ture. Dubartoota humnaan gudeedaman kanneen lubbuu nafan. Umriin torbaatamaa fi waggaa 2 gidduu ta'e kan ilaaleen wanni gabaafame tokkoon turre namni akka kanaafis adabames hin jiru jedhaniiru. Tarkaanfiin waaltaa keenya irratti fudhatame rakkoo uumus Soomaaliyaa kutaa 9 keessatti waaltaa deeggarsa kennuu banne dhimmi duraan calliinsaan ilaalamaa ture amma paarlaamaa biyyattii keessatti seera tumtoonni dubartoota ta'aniin falmiin irratti gaggeeffamaa jira jedhu. Kunootti fufnee jirra garuu iddoo waa'een hokkarri saalaa ittiin dubbatamne irraa dhufne yeroo sana tajaajilli dubartoonni argatan tokkoyyuu hin turre amma dubartootaaf tajaajila kan kennan dhaabbatoota qabna hirmaannaan dubartoonni paarlaamaa keessaa qaban harka 11 kan ture amma gara 24 guddateera jedhan hojii hojjetan kanaafis. Badhaasa Aurooraa kan bara 2020 badhaafamanii jiru badhaasi doolaara miliyoona 1 kun namoota dhuunfaa yookaan garee wareegama baasuun namoota walitti bu'iinsa keessatti qabaman gargaaraniif kennama. Jaarmeeyaa Aurooraa Humanitarian Initiative jedhamurra Vaartaan Grigooriyaan akka jedhanitti.
Symbol of hope, action and.
Mallattoo abdii hojii kan daangaan biyyaa. Amantiin falaasamni adda addaa hin daangessinedha garuu waan barbaachisaa fudhatama qabu kennuun dhugumaan tajaajiluu jechuun dhalli namaa hunduu tokko akka ta'e agarsiisuudha jedhaniiru. Piroojektiin nagaa moggaafama Elmaan Aliin gaggeeffamu mata duree qawwee lafa kahaa qalama ittiin barreessitan ol kaasaa jedhu qaba. Maqaan piroojektii kanaa abbaa warraa Faartuun Adan Elmaan Aliin moggaafame. Elmaan Ali qabsaa'aa kan ture yoo ta'u bara 1996 mana isaa biratti ajjeefame. Piroojektiin kun tajaajila gorsaa kennaa ijoollee dargaggoota gareelee hidhattoota kan akka Al-Shabaab keessaa dhiisanii ba'aniif leenjii hojii kenna. Faartuu Adan akka jedhanitti.
When you hear Al-Shabaab you expect the worst. But when you stay with them.
Yeroo Al-Shabaab waan jedhamu dhageessu. Waan hamaa eegda garuu isaan keessa turtee waan isaan baratan ennaa ilaaltu isaan ijoolleedha jireenya haaraaf carraa argachuu qabu jedhaniiru. Mootummaa wajjin waliigaltee tolfameen ijoolleen harka kennannaan yookaan harka laattannaan sa'aatii 72 keessatti gara waaltaa Elmaan Aliitti geessamu leenjii kan akka konkolaataa yookaan bilbila suphuufaa argatu. Elwad akka jedhanitti. Carraa karaa nagaan jiraachuu kennuufii barbaanna lakkoofsi loltoota xiqqaataa deeme jechuun immoo wal waraansi xiqqaataa deemu agarsiisaa jedhaniiru.
Tarre tanuma nagaa nubula nagaa jenne nagaa ansoora lafeeti sakantafaana maraatitta.